Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 23 гадзіны у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Латвія выдала праваахоўным органам Літвы былога сотрудніка савецкага АМАПу Канстанціна Міхайлава, якога падазраюць у саўдзелі ў забойстве літоўскіх мытнікаў у 1991 году на кантрольна-прапускным пункце Медзяненькай, што на літоўска-беларускай мяжы. Старшыня Еўрапейскай камісіі Хасэ Мануэль Бароза заявіў, што ў краіне неабходны перыяд палітычнай стабільнасці і эканамічных рэформаў, каб больш шчыльнымі сталі яе дачыненні з еўразвязам. Заява была зробленая пасля сустрэчы ў Брусэлі з прэм'ер-міністрам Украіны Юліяй Цімашэнкай. Яна са свайго боку падкрэсліла, што надышоў час пераходу стасункаў Украіны з еўразвязам у новае вымярэнне. Цімашэнка гэтаксама заявіла пра намер Украіны набываць газ расійскіх пасярэднікаў. Гэта першы замежны візіт Юліі Цімашэнкі ў якасці прэм'ер-міністра. 5 вайскоўцаў ЗША загінулі пад горадам Масул на поўначы Іраку. Патруль патрапіў у пастку. Спачатку выбухнула закладзеная пры дарозе міна, пасля жаўнераў абстралялі. Раён нападу быў ачэплены амерыканскімі і іракскімі войскамі. На мінулым тыдні было абвешчана пра буйную аперацыю ў Масулі, якая паводле дадзеных уладаў з'яўляецца апошнім буйным апірышчам Аль-Каіды ў Іраку. Іракскія ўлады ўсклалі на Аль-Каіду адказнасць за гэты тэракт у Масуле, у выніку якога 38 чалавек загінулі і каля 200 былі параненыя. У Пакістане экстрэмісты, якія захапілі школу, адпусцілі ўсіх закладнікаў і здаліся. Паводле ўладаў школьнікі і настаўнікі не пацярпелі. 7 бандытаў здаліся мясцовым старэйшынам пасля некалькіх гадзінаў перамоваў. Ваяўнікі захапілі каля 250 чалавек, ратуючыся ад пераследу паліцыі. У страляніне загінуў адзін ваяўнік, паранены паліцыянт. Расія завершыла пастаўкі ядзернага паліва Ірану для першай у Іране атамнай электрастанцыі ў Бушэры. Агульны аб'ём паставак склаў 82 тону узбагачанага урану. Ядзернае паліва даставлялася з Новасібірску. Атамная станцыя ў Бушэры павінна пачаць выпрацоўваць электраэнергію гэтым летам, аднак дакладная дата запуску першага рэактара пакуль не вызначаная. Парыжская пракуратура выставіла абвінавачанне трэйдэру французскага банку Сасьете Жэнераль Жэрому Карвелю у тым, што за яго банк згубіў амаль 5 мільярдаў еўра. Яго абвінавачваюць паводле 4 артыкулаў, уключна з махлярствам і злоўжываннем даверам. Сцвярджаецца, што з 2005 году ён праводзіў аперацыі з вялізнымі сумамі. Адвакаты заяўляюць, што ён нічога не ўкраў і не выкарыстаў у сваіх мэтах сродкі банку.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Тэма сённяшняга выпуску перадачы «Пражскі акцэнт» – справа Здвіжкова – этычныя і філазофскія дылемы. У перадачы ўдзельнічаюць палітолог Сергей Богдан, дэкан філазофскага факультэту Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Рыгор Мінянкоў і палітык, стваральнік хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павал Севярынец. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Справа Александра Здвіжкова, асуджанага да 3 гадоў турмы за перадрук вядомых карыкатураў на прарока Мухамеда, спарадзіла гарачыя спрэчкі ў беларускім грамадстве. Прычым у адрозненне ад іншых падобных прысудаў, гэтыя дэбаты ідуць не толькі ў рэчышчы бягучай палітыкі, але закранаюць больш шырокія нават філазофскія праблемы. Фактычна, гэта тыя ж праблемы, паводле якіх прынамсі Еўропа спрашаецца ўжо шмат гадоў, паводле якіх яна горача спрашалася і 2 гады таму, калі карыкатуры на прарока ўпершыню з'явіліся ў дацкай газеце. Вось у адной з нашых перадачаў, каментуючы гэтую справу, палітолог Юры Чавусаў сказаў, пасля прысуду Здвіжкову Беларусь перастала быць хрысціянскай краінай. Ну, потым гэтую хвосткую формулу шмат разоў цытавалі, але які сэнс яна мае? Ну, калі казаць чыста арытметычна, то большасць беларусаў як была хрысціянамі, да, справы Здвіжкова, так і засталася пасля. Чаму ж тут перастала быць? А калі сэнс гэтага выразу «хрысціянская краіна» іншы, то які ён? Што значыць «хрысціянская краіна»? Хіба тое, што ў ёй можна свабодна крыўдзіць іншыя канфесіі? Павел Севярынец.
Насамрэч, Беларусь была і застаецца хрысціянскай краінай. Паводле гісторыі, паводле ментальнасці, паводле паклікання, паводле нацыянальнай ідэі. Іншая справа, што час сёння безбожны, и все вот эти христианские махчимости спять, просто спять. То, что Украина христианская, как раз таки означает, что это краина свободы, фундаментальная христианская каштовность. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода иншага. Тому есть и свобода слова, и свобода проповеди, и в тем лику, коли потребуя некий человек, да, и он свободный и ад проповеди, и он свободный и ад этого слова. Безумовно, все это отбывается у рамках закона. Учинок Движкова вельми спречный, сглядящий как раз таки свободы. Але давать за его 3 года, это суд инквизиции.
Павел, безумовно, 3 года это занадто, что признают на вот апологеты белорусской улады. Але, вось вы, я думаю, доречно почали размову про свободу. Так вось ён гэтым своим учинком реализовал свою христианскую свободу, ці не?
Не, ён порушил христианскую свободу, бо ображать інших, судить інших вось таким чином, это не есть властивость христианина. С іншого боку, ну, для чего Дзяжков это зробил? Каб образить, альбо каб просто поинформовать людей, что вот есть такая справа. Справы веры, особливо сегодняшней ситуации, это тема вельми деликатная. И то, как это было сделано датчанами, и то, какую реакцию это выкликало сярод мусульманов, и навод то, яким чином это было сделано в газете «Згода», сама назва якой, на самом речь, «Згода», нагадаю еще раз, это все было яскравой иллюстрацией до темы несвободы. Свободный человек не будет ображать иншага, каб довести ему свою правду. Он просто доведе ее интеллигентно, культурно, деликатно. Іншая справа, подкреслю еще раз, что это не оправдывает тех, кто выносил присуд Дзяжкову.
Спадар Міненкоў, со слова у Павла я так зразумел, что свобода – это свобода культурности и деликатности. Хіба это так? В принципе, свобода, принамсі свобода слова – это, здається, свобода любого слова. Нет?
Я трошки вернусь назад, бо вось это ваше питание вельми цікавое. По поводу христианской краины, я скажу так, не ведаю, что это такое, бо коли заходит с того, якая краина христианская, якая не, то тогда мы не знойдем у вогуле ніводнай христианской краины, бо у кожной краине мы маем занадто нехристианское с пункту гледжання и поводинов, и думок, и так далее. Перш за все, и тут я погодился бы с господаром Суверинцем, это особистый выбор. И вот тут мы можем убачить, что робить со свободой. Конечно, вселякая свобода – это отказность. И отказность за то, что, какие наступства выкликают твои слова, твои учинки. И отказность, прежде за все, особистая. Мы можем выказывать свои думки относно той или иншей веры, относно той или иншей думки, философии и так далее. Але не повинны забывать, что для тех людей, которые принимают эту веру, это может быть и не совсем приятно учуть, я так сказал.
Спадар Богдан, вот спадар Міненкоў пропоновал такий классичный либеральный погляд. Каждый человек сам по себе, и казать про христианскую краину просто не выпадая. Вы, как мусульманин, вы згодны с такой трактовкой?
Есть питание свободы, есть питание провокации. Коли мы будем разглядать это питание, как питание свободы слова, то это одно питание. Але ці в таким контексте его ставил Движков, коли принимал это решение, просто максимум ішлося менавіта про провокацию як такую. И коли ішлося про провокацию як такую, то у меня навод возникает такая думка, ці не есть это просто провокация, якая была таким себе импортованным товаром. Бо, скажем, исламофобия и у принципе выпады у бок ісламу в Беларуси, яны просто есть нечем вельми экзотичным, уже для того, хотя бы, что сама мусульманская супольность является досить малолика и маргинальной в этом смысле. А история Беларуси, в принципе, не ведая фактов супротстояния с мусульманским светом. Хотя, снова-таки, я подкреслю, что не гречь на то, что я лечу это неразумной провокацией. Безумовно, с другого боку, мы маем просто фарисейство белорусских уладов.
Спадар Міненкоў, вот Сергей уже почал размову, те повинно быть розным ставление до свободы слова в залежности от мотивов тех, кто это слово говорит. Накольки я ведаю, на суде Движков, тлумачучи свой учинок, апелявал не столько до свободы слова, а до того, что он христианин, Прынамсі можна прыгадаць ягоныя апошнія словы на суде «З намі Бог і хросная сіла». І вось ягоны патас палягаў не ў тым, што ён адстойвае фармальную свабоду слова, а тое, што ён адстойвае сваю веру, правату сваёй веры, супраць іншай, якую ён лічыць неправільнай, а то і небяспечнай. Вось ягоная ўласная матывацыя, яна мяняе стаўленне да яго ўчынка?
Калі гэта было так, калі вось гэта былі словы яго заключныя, то, на мой погляд, гэта вельмі мяняе сітуацыю. Мяне заўсёды здзіўляюць гэтыя словы «З намі Бог», «З намі хросная сіла» і гэтак далей. Там чалавек аб гэтым не можа судзіць, з ім Бог, але не. Гэта вядома толькі Богу, на мой погляд. Гэта асабовае вырашэнне. Хрысціянства прапануе свабоду. Але як сябе весці, гэта мой свабодны выбар, і тады за яго не трэба несці адказнасць. І хто гэтыя мы? Калі ён скажа «Са мной Бог», гэта адно. Калі з намі, гэта значыць, ён гаворыць ад імя нейкіх другіх людзей. Каго? Ты надзел на гэта права і любы другі чалавек.
Павел Северынец, ці згодны вы з трактоўкай спадара Міненкова, і як вы ставіцеся да гэтага, ці варта і ці трэба талераваць погляды, якія па сутнасці сваёй то не талерантныя?
Талеранцыя на тое і ёсць. Талеранцыя, каб захоўваць мір, спакой і любоў паміж усімі людзьмі. У гэтым пляне, на мой погляд, тое, што зрабіў Здвіжкоў, гэта памылкова. Такім чынам данесці праўду ні пра Хрыста, ні пра ягонае вучэнне немагчыма. Таму ў гэтым пытанні я ізноў падкрэслю, што, на мой погляд, прапаведаваць Хрыста і выяўляць беларусі-хрысціянскую краіну можна і варта было б па-іншаму. Але тут ёсць пытанне больш шырокае. Калі кіраўнік дзяржавы заяўляе пра шанаванне Сталіна і Леніна, якія знішчалі, фізічна знішчалі людзей, вернікаў, якія выкаранялі рэлігію. Калі ў Беларусі зараз адкрытая пропаведь акультызму, магіі і пераслед хрысціянаў розных канфесіяў, в тым ліку за тое, што яны хрысціяне, в тым ліку за тое, што яны спавядаюць сваю веру, тады паўстае пытанне ўвогуле аб сітуацыі ў краіне. У гэтым безбожным часе нават справы, якія маюць адценні рэлігійнасці, это палітычная справа насамрэч. Артыкул Здвіжкова можна было б сфармуляваць за спробу пасварыць нас з Іранам, Лівіяй і Сірыяй, якія ўкладаюць інвестыцыі ў сённяшнюю эканоміку РБ. Таму дачыненне да рэлігіі это мае мінімальнае.
Спадар Богдан, вось я ізноў вяртаюся да гэтага пытання, як універсальныя прынцыпы, прынамсі прынцыпы свабоды, свабоды слова, павінны практыкавацца адно людзей і ідэй, якія гэтыя прынцыпы зусім не падзяляюць. Ну вось, скажам, некаторых мусульманскіх краінах пропаведь хрысціянства і пераход у яго разглядаецца як правапарушэнне. Ну, відаць, заканадаўцы гэтых краінаў зыходзяць з таго, што іх вера правільная, а хрысціянства неправільная, можна нават і шкоднае. Да такіх падыходаў таксама варта ставіцца талерантна. Ну, гэта іх меркаванне, гэта іх вера, і іх не крыўдзіць.
Ну, калі магчыма, я спачатку адказаў бы яшчэ Павлу наконт таго, што ці гэта сапраўды можа разглядацца як справа пасварыць нас з Іранам, Сірыяй і ўсімі астатнімі. Я не думаю, што справа Здвіжкова мае хоць у якой-небудзь ступені такое значэнне, каб яна выкарыстоўвалася хоць нейкім чынам для прыцягнення увагі з боку Ірана, Сірыі і ўсіх іншых. Не трэба пераацэньваць наша месца на палітычнай арэне. Можа, мы і добрая краіна для таго, каб перапрадаваць праз нас нейкія комплексы, але перапрадаюць іх праз нас не мы і не нам. Што датычыцца таго, што ці магчыма талераваць такія погляды, якія самі па сабе ёсць неталерантнымі, безумоўна, што любая сістэма ідэяў, якая заклікае да неталеранцыі, яна не можа быць прынятая як такая, але пры гэтым узнікае іншае пытанне, ці верым мы ў прынцыпе ў існаванне ісціны як такой. Зразумела, што ёсць пэўная група людзей, вернікі, якія лічаць у тое, што ісціна існуе. Я таксама належу да гэтай групы. Тым не менш, гэта ўсё вельмі хісткая рэч наконт таго, калі, скажам, пачынаюць тлумачыць пераход у хрысціянства мусульманіна, ёсць правапарушэннем, і таму яно мусіць карацца смерцю. Трактоўка такая ёсць, сапраўды яна выкарыстоўваецца, за яе ўжо досыць шмат людзей відаць загінула. Але тым не менш, напрыклад, я гэтую трактоўку ніяк не прымаю, і шмат людзей таксама не прымае.
Сергей, прабачце, я вас перапыню, але мне так падаецца, што пэўнага пункту гледжання гэта трактоўка, ну, скажам так, лагічная. Калі я ведаю ісціну, а іншы не ведае, калі іншы, так бы мовіць, у хлусні, то чаму я павінен талераваць хлусню?
Калі існуе такое пытанне, дык мы мусім весці даваць, што называецца, то бок заклік, мы мусім тлумачыць нашыя ідэі ў такім духу, ў такім выглядзе, каб яны былі зразумелыя, а не забіваць людзей, бо мёртвы чалавек гэтага ўжо не зразумее, што дзе ж ісціна. Таму першы шлях да ісціны гэта ў тым, каб выкласці ідэі ў зразумелай і прымальнай для чалавека форме.
Некаторыя лічаць, што ўвогуле такі строгі, такі жорсткі прысуд вынесены з Двішкову. Гэта такое своеасаблівае пасланне вось тым самым краінам, якія вы называлі. Наколькі я ведаю, гэтыя злашчасныя карикатуры былі перадрукаваны в дзясятках краінах, у дзясятках газетах, і ў розных краінах былі суды, у тым ліку і ў мусульманскіх краінах. Скажам, в Алжыры ўвогуле журналіста былі апраўданыя, ў Йемені, здаецца, там далі паўгады турмы, ну так, каб у хрысціянскай, я ўсё ж такі паўтару гэтую фармулёўку, краіне далі 3 гады, так бы мовіць, ворагу прарока, ну гэта беспрэцэдэнтна. І можа быць, сапраўды, гэтае пасланне з Менску будзе прачытана там. І ў Тагеране, і ў Дамаску, і ў іншых месцах, і, ну, не тое, што там мільярды адваляць, но, па меншай мере, так сказаць, будуць вельмі спрыяльна ставіцца. Вы лепш ведаеце гэты свет, наколькі гэта значна?
Пакуль што ў мяне такой інфармацыі пра тое, што, скажам, гэта некаму ўдалося выкарыстаць, ну, магчым, проста мала часу прайшло, а мяне такой інфармацыі на дадзен момант нема, і я моцна сумніваюся, што, у прынцыпе, гэта магчыма такое выкарыстанне. Вы сыходзіце, здаецца, з такой пасылкі, што беларуская ўлада спрабуе выкарыстаць мусульманскую супольнасць Беларусі і, ў прыватнасці, некія ісламскія пытанні дзеля наладжвання стасункаў з ісламскім светам. Я проста скажу, што гэта фарысейства ўладаў не толькі ў тым, што яны не талеруюць там габрэяў і палякаў, а пасля даюць 3 гады ворагу прарока. Фарысейства ўлада, напрыклад, і ў тым, як яны абыходзяцца з мусульманскай супольнасцю, бо, скажам, супольнасць безумоўна маўчыць. Супольнасць гаворыць толькі тады, калі ёй загадваюць, калі, скажам, муфтіям загадваюць напісаць заявы ў камітэце па правах рэлігіяў і нацыянальнасцяў. У іншых пытаннях, напрыклад, калі пазалетась шмат месяцаў быў зачынены мячэт Менскі, дык пра гэта, скажам, ніхто асабліва і не ведаў. Чаму лічыцца, што мусульмане з'яўляюцца прывілеванай групай у вачах Лукашэнкі? Побач з справай Звішкова я пастаўлю, скажам, зачынены мячэт. Прычым зачынены так, што ў Менску фактычна немагчыма было нідзе маліцца. Калі, скажам, людзі збіраюцца на Курбан-байрам, вось як летась, фактычна ў падпольных умовах, поўным захаваннем правіл конспірацыі. Мусульмане ў Беларусі пераследуюцца як любая іншая арганізаваная група, якая патэнцыйна можа стварыць хаця б 1 міліметр плошчы, на якой дзяржава не будзе мець поўнага кантролю. Проста беларуская дзяржава хоча кантраляваць усё і ўсюды.
Перадачу «Праскі акцэнт» мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Тэрмінова прызваны ў войска пасля адлічэння з Гомельскага універсітэту. Апазіцыйны актывіст Змітер Жалезнічэнка 3 дні трымае галадоўку пратэсту. У Мінабароны папярэджваюць яго пра крымінальную адказнасць за наўмысную шкоду здароўю. Сітуацыя на польска-беларускай мяжы застаецца складанай у сувязі са страйкам польскіх мытнікаў. У Берасці ў чарзе на выезд стаіць каля 500 аўтапаездоў. Чэргаў аўтатранспарту на гарадзенскім пераходзе Брузгі ўжо няма. У Полацку на цэнтральную плошчу сёння на мітынг выйшлі каля 100 прадпрымальнікаў. Яны падпісалі зварот, які перадалі ўладам Полацку і Наваполацку. Адвакатка Артура Фінкевіча падала скаргу на ягоны прысуд. Цэнтральная выбарчая камісія Расіі зарэгістравала 4 кандыдатаў на прэзідэнта, адхіліўшы ад удзелу ў выбарах былога прэм'ер-міністра Міхаіла Касьянава. А зараз на хвалях свабоды працяг перадачы «Праскі акцэнт» з удзелам палітоліга Сергія Богдана, філёзафа Рыгора Мінянкова і палітыка Паўла Севярынца. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Павел, я вось хочу вернуться до тезы, якую выказал Сергей. Он сказал, что я лечу, что истина все ж таки иснуе, и что истины неравнозначные. Вы, накольки я разумею, так само лечите, что истина есть, и вы ее ведаете. Так вось, чему в этой ситуации вы повинны толеровать тех, кто не только истины не ведая, а вось, як я и сказал, в некоторых исламских краинах, ну, фактично, христианство заборонено. Так, белорусские мусульмане, ну, я думаю, тут все погодятся, махчима, самые толерантные в угле мусульмане во всем свете, але, ну, яны ж так сама частка умы, якая вось такие подыходы практикуя. И коли вы ведаете истину, истину Христа, яны вот так не ведают, из этой истины так обыходятся, то чему вы их повинны толеровать?
Христианин повинны толеровать человека, який не сгаджается с ним, хотя потому, что Господь Бог дал тому человеку и свободу, вольную волю, свободу выбору, и отказность перед Богом, в первую чергу, не передо мной, не перед кем-нибудь иншим. И тому, что Бог дал тому человеку житё, и отказность за это все. Моя задача – это донести истину в той форме, якая не порушая свободу иншего человека. Моя задача – сделать это наиболее эффективно, как досягнуть этого, праз веру, праз любовь, праз Божие якости, але ни в яким разе не праз гвалт. По-христианску, это совсем по-иншему. То, что бывает зараз у Беларуси, ни с якого боку нельзя назвать христианским. Ни учинок Движкова, ни учинок Улада. Подкреслю еще раз, право политичное. И, до речи, не сгодился тут с Сергеем, что не мая значности ни Беларусь для арабов, ни мусульманские краины для Беларуси. Мают значность. Поглядите, с кем сябруя белорусский режим. С нехристианскими або антихристианскими краинами. Это все это Ливии, Китай, Вьетнамы, Кубы, на горший выпадок Венесуэла, где на самом речь лечится краина христианская, а лет пануя социалистичный режим с ухилом коммунизма, ну, если это вот на левую ножку тут припадает.
Павел, я выбачаюсь. А вот это ваша интонация, что сябруя с нехристианскими краинами, вы назвали там Сирию, Иран, Китай, и это значит, это краины другого гатунку, стоя причиной, что они не христианские.
Это краины, которые не есть нам близкие. Стосунки с ними не есть максимально эффективными для белорусов, как нации, для белорусской господарки увогуле. Во всем свете кооперация политичная, экономичная, международная, идет по линии близкости. Зразумело, чему Индонезия сябруя с Пакистаном, альбо зразумело, чему Израиль сябруя с Озлученными Штатами. Тут есть великое и мощное духовное единство, которое лежит в основе.
То, что мы называем универсали, это завсёды продукт некой культуры. И долгий час это лечилось и есть продуктом европейской культуры. То, что потом Европа несла у иншие краины, про колониальные захопы и так далее. И не выпадково зараз многие иншие неевропейские краины и культуры говорят, почему вы нам это навязываете, это ваше вынаходництво. У нас иншие подходы, и как до этого относится, это проблема. Сучасный свет – это, скажем так, порушение разных универсалей, их крах, их нема, их уже нема, как неких сутностей, какие, так сказать, по Платону где находятся. Их нема, и мы их не знойдем.
Сергей, на ваш погляд, накольки мусульманскому свету все ж таки властивые каштовности толерантности? Ти ситуация вось такая, прикладно, як сказал спадар Миненков, что вось есть толерантный христианский свет и, ну, вось нетолерантный мусульманский. Ти это не так?
Что дотычется универсалев, так я хотел бы додать, что, скажем, когда мы будем брать крыху вузейшие рамки, так универсали, не универсали, свободы слова и остатние, але, скажем, вось агульно некие понятки, якія ёсць у христианстве и у исламе. Так высветлится, что таких понятков вельми шмат. И христианство, ислам и юдаизм, яны размаўляюць на фактично на одной мове. То бок у адрознюю, скажем, вось уже от индуизму, скажем, ці буддизму. То бок ёсць пэўные понятки, якія супольные для усіх наших трох религий. Чаму постоянно мы подкрэсліваем только адрозненне у гэтай перадачы? Я хотел бы зараз подкрэсліць менавіта супольность у тым, что ёсць идеи того, что есть пророцтво на Бават, есть загробное житье, есть урэшце один и Бог. Это все идеи, которые нас яднают. И, скажем, пророк Мухаммад постоянно подкрестывал, что я не приношу ничего нового. Это то, что до этого уже сказал Моисей, то, что до этого сказал Христос. Я только вам повторяю, это вам опошнее попереджение от Бога, что этим разом слухайте это до конца. Что дотычется толеранции в мусульманском свете, так, по-перше, такой поняток, как мусульманский свет, он вельми такие сумненный поняток сам по себе. Толеранция разная у разных краинах. Что дотычется агульного узровня, так безумовно узровень толеранции меньше, чем, скажем, у Заходней Европе. Але пытание у тем, что чем это спричинено, и спричинено это, на мой погляд, в первую чергу тем самым, чем была спричинена не толеранция ранее у Европе, а миновито традиционной культурой. То бок тут нема нечего такого, что есть аномальным. То бок чему это ислам не толерантный. Ислам не толерантный у такой самой ступени, у какой не толерантная любая иншая религия, любая іншая система ідеїв. Питання у тим, що є традиційна культура, і традиційна культура на зазвичай ксенофобська. Традиційна культура панує у більшості країн мусульманського світу. Чому? Тому, що вони знаходяться на такій стадії соціально-економічного розвитку. Вони не настільки модернізовані, не настільки вестернізовані у порівнянні з Європою Сходньою і поготов Заходньою.
Павел Северинец, а ви згодні з Сергієм, що причина ось таких особливостей, принаймні мусульманського світу, просто у його соціально-економічній экономичной, ну, скажем так, неразвитости, отсталости. Ти все ж таки тое, что гэта іншая религия, гэта у чымсьці обумоўлівае яе нетолерантность.
Хутчэй згодны з апошнім. На мой погляд, християнство и Евангелие несуть усю полню 100% тая информация, якая потребна людям, как жить у любові, у веры, користаючыся рациональным лексиконом, жить эффективно. И тому мне падаецца, что белорусский национальный шлях и белорусский национальный интерес как раз таки у тем, как культивовать соправдное евангельское христианство у конкуренции, взаимодополнения всех христианских конфессий, которые есть, у повазе до инших религий, которые существуют в Беларуси. То бок, коли взять христианство одночасово со свободой, то это будет формула, якая вырешит все проблемы, про которые мы с вами сегодня разговаривали.
Мне ближе подход Сергея, який означает вельми конкретный анализ ситуации. Когда мы будем сказать, что только нехто дает истину и так далее, это, на мой погляд, шляху никуды. Я хочу нагадать, что тут можно последовать ведомому арабскому мыслиуцу Саиду по его ориентализму. Есть проблема, как мы конструируем другого, как мы конструируем для себя той же мусульманский свет, исламский свет, але, до речи, мы николи не задумываемся над тем, а как конструируют в этом свете нас. И выкладывают и учат в наших школах тому, что есть ислам, что есть мусульманство, чем живут эти. Мне кажется, нет.
Идея про то, что христианство плюс свобода является таким универсальным решением, то и нам не подается крыху все ж таки перебольшено, и уже хотя бы для того, что, как любая эксклюзивная идея, она забывается некоторые незручные для ее околичности. То бок, скажем так, Беларусь николи не была не позиционировала себе как країна чисто христианской культуры, у адрозню, скажем, от Грузии, там, Армении, и, скажем, навод той самой Украины. Бо у нас не было такого супротстояния, скажем, с нехристианскими краинами для того, как позиционировать себе как христианов чисто. И у той самый час Беларусь заусёды, я повторяю, была краиной именовито мультикультурной и мультинациональной и мультирелигийной. То бок у нас была велизарнейшая доля хабрейского населения, на жаль, ее уже нема, але забываться на это нельга, потому что это великая спадщина. У нас была великая доля мусульманского населения. И тому, скажем, сказать про то, что Беларусь христианская краина, это значит разбурать Беларусь. Это значит створать нечто абсолютно новое. И это будет деструктивный абсолютно крок. То бок я цалком сгодна с евангелизацией Беларуси и всеми силами обещаю навод ее исприять, потому что для мене лепш чоловік, який вірить у Бога, і як він це робить, це вже не так істотно. На юдейський манер, чи на християнський, чи ще на інший. Для мене це лепш, чим просто атеїст. Білорусь завжди була мультинаціональною, і мультикультурною, і мультирелігійною, і вона мусить такою заставатися, бо це добра національна ідея, це поспіх, який нам гарантований, тому що це йде увесь світ фактично. Бо ідея мультикультуралізму, вона фактично у нас... Была наша идея уже давно, а свет до этого пришел только зараз. Так на что мы отмовляемся от этой своей становчей идеи, для того, как прийти до эксклюзивной идеи, такой моногенной, умовно кажучи, якая за все, скажем, монотонность, вот эта монорелигийность, монокультурность, она никого ни до чего доброго не приводила. Это за все выражение, фактично. Потому что, скажем, монокультурность, это и есть аномалия, якая иснует, або географично изолированные просторы, скажем, на японских выспах, на острове Великодня, або, скажем, после геноциду. Так, у Немечни в 45-м годе фактично была монокультурная краина.
Прогучала передача «Праскі акцент» з уділом політолога Сергія Богдана, філозофа Григора Мінянкова і політика Павла Сєвяринця. Вів передачу Юрій Дракахруст. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передач.
По статистиці Білорусь займає друге місце у світі після Литви по кількості самозабойств. Але одна справа сухая статистика і зусім інша – опинутися на вулиці великої і небідної вёски, де в трьох домах молоді люди звели рахунки з життям. Про подорожжа у вёску Заспа слухайте чергову передачу серії «Подорожжа свободи».
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 години 30 хвилин у празькій студії новин Сергій Навумчик. І на початку коротко про основні події в Білорусі. Європейський зв'яз задоволений недавнім детерміновим визволенням трьох білоруських політв'язнів. Про гэта заявіла сьогодні комісар у знешніх сувязях і європейській політиці суседства Беніте Феррера-Вальднер. «Ми сподіваємося, що гэтак жа хутка будуть визволені інші політв'язні», – додала еврокомісар. Терміново забрано у войска після відлічення з Гомельського університету опозиційний активіст Змітер Железниченко три дні тримає голодовку протесту. У Міністерстві оборони попереджують Железниченко про кримінальну відказність за шкоду здоров'ю. Після тяжкої хвороби на 55-м годі життя помер Іосиф Гончар, брат зниклого політика Віктора Гончара. Іосиф Гончар жив і працював у Лідзі, часто бував у Мінську, у тим ліку удільничав у акціях солідарності зі свояками репресованих і зниклих політиків. У Селігорську затримали опозиційних активістів Олександра Цицуру і Ларису Насобіч, які збирали підписи жыхароў городу під зворотом до городських уладов. У звороті подымаліся городські проблеми, так само виказувався протест супраць ціску на індивідуальних предпримальників. Тепер яны знаходяцца па старонку. Гэта былі падзеі ў Беларусі, а цяпер да міжнародных навінаў. Старшыня Еўракамісіі Хасе Мануэль Бароза заявіў, што ў краіне неабходны перыяд палітычнай стабільнасці і эканамічных рэформаў, каб больш шчыльнымі сталі яе дачыненні з еўразвязам. Заява была зроблена пасля сустрэчы ў Брусэлі з прэм'ер-міністрам Украіны Юлія Цімашэнка. Яна са свайго боку падкрэсліла, што настаў час пераходу стасункаў Украіны з еўразвязам у новае вымярэнне. Цімашэнка таксама заявіла пра намер Украіны купляць газ расійскіх пасярэднікаў. 5 амерыканскіх вайскоўцаў загінулі пад горадам Масул на поўначы Іраку. Патруль патрапіў у пастку, спачатку выбухнула закладзеная пры дарозе міна, пасля жаўнераў абстралялі. У Пакістане экстремісты, якія захапілі школу, адпусцілі ўсіх закладнікаў і здаліся. Паводле ўладаў школьнікі і настаўнікі не пацярпелі. 7 бандытаў здаліся мясцовым старэйшынам пасля некалькіх гадзінаў перамоваў. Ваяўнікі захапілі каля 250 чалавек, ратуючыся ад пераследу паліцыі. У страляніне загінуў адзін ваяўнік, паранены паліцыянт. Расія завершила поставки ядерного палива Ірану для першой у Іране атомной электростанции у Бушери. Агульный объем поставок склав 82 тонны узбагаченного урану. Ядерное палево доставлялось из Новосибирска с захованием усіх потребований у безпеки. АЭС у Бушери повинна почать упрацовывать электроэнергию летом этого года, однако докладная дата запуску первого реактора покуль не вызначенная.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 104-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскій студії вас вітає Сергія Бламійка. Сьогодні у «Домі літератора» гутарка критиків за круглим столом. Початок обміркування не в забаві, одразу після обвістки.
Пры ўездзе амаль у кожны беларускі горад падарожніка сустракае герб места, зроблены з бетону, пластмасы ці другога падручнага матэрыялу. А вось што думае пра сучасную гербалізацыю Беларусі слынны геральдыст Анатолій Цітоў.
Это девальвация самой идеи герба. Это все равно, как вот мерками сегодняшнего дня дать каждому гражданину Беларуси высокое звание Героя Беларуси.
Новый выпуск передачи «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи» слухайте в нашем эфире завтра. А сегодня в нашем доме литератора гуторка «За круглым столом». Тема абмеркавання – пераклады замежнай літаратуры на беларускую мову. Якія творы замежнай клясыкі запатрабаваныя беларускім прыгожым пісьменствам? Як належыць ставіцца да перакладаў, зробленых з дапамогай мовы пасярэдніцы? Дзе цяпер рыхтуюць прафесійных літаратурных перакладчыкаў? Пра гэта ды іншае гаворка пойдзе ў нашым круглым стале з удзелам перакладчыка і выдаўца Змітра Коласа, а таксама крытыкаў Ганны Кісліцынай і Міхася Тычыны. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Гаспадарства 490 гадоў мінула з таго часу, калі Францішак Скарына ў 1517 годзе ў Празе з трапятаннем сэрца ўзяў у рукі свежа выдрукаваную кнігу, на вокладцы якой было пазначана. Кніга святога Іёва пачынаецца з уполня вылажана доктарам Францыскам Скарынаю з Полацка. Такім чынам Скарыну можна лічыць першым беларускім перакладчыкам, а беларускаму перакладу як жанру амаль паўтысячы гадоў. Як бы вы схарактарызавалі яго сённяшні стан? І першае слова выдаўцу і перакладчыку Змітру Коласу.
На сённяшні дзень можна сказаць, што мы маем такую сітуацыю. Ёсць шэраг перакладчыкаў, якія ўжо майстры сваёй справы, якія дагэтуль займаюцца гэтым заняткам. Гэта безумоўна і Васіль Сёмуха, і Лявон Баршэўскі. Часам перакладае і Сергей Шупа, хоць, на жаль, ён рэдка цяпер можа гэта сабе дазволіць. І ўзнік шэраг перакладчыкаў новай хвалі, скажам. Гэта маладыя людзі, якія выдатна валодаюць замежнай і роднай мовай. Часам яны нават жывуць за мяжой, напрыклад, Якуб Лапатка, які жыве ў Фінляндыі і актыўна займаецца перакладамі. І тым не менш я магу сказаць, што стан перакладу, мастацкага перакладу і перакладу ўвогуле на беларускую мову проста катастрафічны. Таму што ўсіх, хто гэтай справай займаецца, можна пералічыць лічыць на пальцах. Ну, можа быць, на пальцах усіх тут прысутных, але тым не менш, гэта кропля ў моры.
Апошнім часам нашы перакладчыкі наракалі і справядліва наракалі, што няма дзе друкаваць свае пераклады. Вось, са з'яўленнем інтэрнэту гэтая праблема знятая. Вось, ну, пераклаў, выставіў на камунікат, што робіць, скажам, той жа Васіль Сёмуха.
Васіль Сёмуха гэта робіць, але, на жаль, ну, гэта адно з выйсцяў, але, на жаль, зноў-такі, гэтымі тэкстамі можа карыстацца вельмі малая колькасць тых, у каго ёсць доступ да інтэрнэту. Асноўны спажывец, тэарэтычны спажывец, у тым ліку перакладной літаратуры, дае ніякага доступу не мае.
На жаль, яшчэ ў 50-е гады мінулага стагоддзя Уладзімір Караткевіч, публікуючы свае першыя вершы, занатаваў у адным з лістоў, што насамперш неабходна перакласці на беларускую мову. Гэта Біблія, гэта шляхціч Завальня Яна Брашчэўскага, гэта п'еса Бертольда Брэхта «Кар'єра Артура Уї», гэта паэзія паляка Норвіда, шатлянца Бёрнса і шпанца Лоркі. Усе названыя творы былі перакладзеныя пазней і другімі перакладчыкамі. Але як Караткевіч адчуваў іх запатрабаванасць беларускай літаратурай? Скажыце, што сёння запатрабавана? Калі ласка, Міхась Тычына.
Мені найперш здзіўляе праніклівасць у Владзіміра Семёновича. Як ён у свае 25 гадоў, толькі пачынаючы літаратар, так далёка зазіраў і адчуў просто імёны і творы, якія і сёння яшчэ ёсць патрэба, каб яны былі апублікаваны менавіта па-беларуску. Я больш маю дачыненне з навучэнцамі, студэнтамі, таму ў мяне вострае такое адчуванне, што новаму пакаленню не хапае дзіцячай літаратуры. Таму што мы добра ведаем, як у 30-е гады свядома планавалася Масквою перакладанне сусветнай дзіцячай дзіцячай літаратуры на рускую мову. І нават гучала такая думка, што праз 20 гадоў гэтыя маладыя людзі стануць у цэнтры увагі, і яны перавернуць гэты свет. Мы ведаем, што чырвоны капялюшык вельмі папулярны, але тое, што ён францужанка, мы пра гэта не помнім. І свядома адчуваем, што гэта наш герой. Тое самае можна сказаць пра снежную каралеву, дзюймовачку, тое, што яны датчанкі, мы пра гэта забываем, Буратіна, Чыпаліна, Гулівер, Шерлок Холмс, тое, што папялушка больш блізкая да беларускага варыянту, чым Золушка. Мы таксама пра гэта не заўсёды помнім. Дык вось, што ў дадзеным выпадку трэба рабіць перакладчыкам, выдаўцам? Здаецца, што такі шлях адкрывае Лявон Баршчэўскі, калі ў другой кнізе «Беларуская літаратура і свет» стварае такую хрэстаматыю, разлічаную на ліцэістаў, навучэнцаў, якія займаюцца беларускай літаратурай, і дае тыя тэксты, тыя маніфесты літаратурныя, якія вядомыя на рускай мове, а на беларускай няма. Вот в школе гэта вельмі патрэбная рэч, ды і вышэйшай школе.
Калі Міхась Тычына гаварыў пра запатрабаванасць замежнай дзіцячай літаратуры, я з сумам прыгадаў, як некалі ў выдавецтве «Юнацтва» існавала адмысловая кніжная серыя, дзе былі выдадзены там і «Востраў скарбаў» Стывенсона, і «Робінзон Круза» Даніэля Дефо. На жаль, ужо няма не толькі серыі, але і самога выдавецтва «Юнацтва». І тут мне згадваецца адзін выпадак. У музеі Максіма Богдановіча неяк праходзіла навуковая канферэнцыя. Адзін з выступоўцаў, Пятро Ващученка, гаварыў пра тое, як неабходна беларускай літаратуры засвойваць іншанацыянальны досвед. І раптам рэпліка з месца, пададзеная адным доктарам навук. Ніякі чужаземны досвед нам не патрэбен. У нас усё ёсць. І што ў нас такое ёсць? Збянтэжана запытаўся дакладчык. Гуманізм, прагучаў безапеляцыйны адказ. Такім чынам існуе меркаванне, што агрэсіўная заходняя літаратура нясе пэўную пагрозу добрай такой беларускай гуманістычнай літаратуры. Ці так гэта, Ганна Кішліцына?
Ну вось, папярэдні выступоўца казаў пра тое, што трэба перакладаць казкі і літаратуру для падлеткаў. Ну, здаецца, вось это якраз той жанр, дзе гуманізм увасоблены найперш. І паглядзіце толькі на мінулы год. Выходзіць «Малы Карлсон з даху», перакладзена «Пепі Доўгі Панчох». Выйшла адразу дві анталогіі дзіцячай паэзіі. Гэта «Качка-дзівачка» у рэдакцыі Баршчэўскага і «Каляровая карова» у рэдакцыі «Кур'ян». Але ёсць іншыя пераклады. Напрыклад, цудоўны, на мой погляд, пераклад «Вінні-Пых», зроблены Віталем Воранаў. Ну, ён небяспрычны, можа, і нават у мяне ёсць пытанні да некаторых словаў. Але гэта той твор, які я ўжо буду чытаць сваім маленькім пляменніцам. І мне не трэба будзе перакладаць, таму што я памятаю ўсё сваё дзяцінства, як я чытала нават сваім сёстрам. Кожны раз я перакладала гэта з расійскай, і памылкі былі, і недакладнасці. І, канешна, гэта быў не мастацкі тэкст. З другога боку, я сачу за перакладамі, і ну тут сядзіць выдавец «Колас», і калі бы паглядзім, якія кнігі былі перакладзены, то, безумоўна, гэта класіка. Нічога агрэсіўнага, постмадэрнісцкага там няма. Ну тут можна і Сартра назваць, і Валтары, і Дюрермата, і Майрынка, і выйшла Клаус Ман Міфіста. Я не ведаю, дзе тут ёсць агрэсія. Вот гэта і ёсць той сапраўдны гуманізм, увасоблены ў класіцы. Але ёсць іншыя выдавецтва, якія таксама спецыялізуюцца на перакладной літаратуры. Гэта найперш выдавецтва Логвінава, і калі мы паглядзім, што перакладаюць там, то аказаецца, што знову-такі, не глядзячы на тое, што там працуюць маладыя перакладчыкі, ніякай постмадэрновай агрэсіі там няма. На мой погляд, я б усё-такі перакладала, ну, творы, якія вось-вось толькі выйшлі з-пад пяра пісьменніцка, можа нешта там гарачае, можа не тія бестселеры, можа гэта было б больш карысна, таму што мне здаецца, што масавай літаратуры па-беларуску не хапае. Не, мы ўсё-такі ўсе зануранае ў класіку, дапэўна, гэта асаблівасць нашай беларускай перакладчыцкай школы.
Міхась Тычына, нешта дадасць?
Адкуль узнікае гэта патрэба ў чужым? Зварот да перакладаў з іншай культуры, іншай мовы узнікае менавіта тады, калі ўласная нацыянальная памяць не дае адказаў на нейкія вельмі важныя пытанні, прадыктаваныя сучаснай культурнай сітуацыяй. Калі мы не маем перад сабою узораў паводзін, нават самых звычайных, элементарных. У 50-е, 60-е гады вядомая рэч, як моладзь захапляе захоплялася Ремарком і Хемінгуеєм. Жили по Хемінгуею, пілі, кахалі, сябравалі по Хемінгуею. Это было не просто цікавасць да замежнага, да чужога, а менавіта жаданне свабоды. Вось гэта нам не хапае.
Але ўсё роўна сыходзіць жыцця па Хемінгуею. Не варта.
На хвалях Радыё Свабода ў доме літаратара вы слухаеце гутарку за круглым сталом. Удзельнічаюць перакладчыкі выдавец Зміцер Колас і крытыкі Ганна Кісліцына і Міхась Тычына. Гутарку нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Працяг абмеркавання пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Терміново призваний у войска після відлічення з Гомельського університету. Опозиційний активіст Зміцер Железніченко три дні тримає голодовку протесту. У Міноборони попереджують його про кримінальну відповідальність за навмисну шкоду здоров'ю. Ситуація на польсько-білоруській межі застається складаною у сувязі зі страйком польських митників. У Бересті у чарзі на виїзд стоїть каля 500 автопоїздів. Чергав автотранспорту на Городинському переході Брузгі уже нема. У Полоцку на центральную площу сёння на мітинг выйшлі каля 100 прадпрымальнікаў. Яны падпісалі зварот, які перадалі ўладам Полоцку і Наваполоцку. Адвакатка Артура Фінкевіша падала скаргу на ягоны прысуд. Центральная выбарчая камісія Расіі зарэгістравала 4 кандыдатаў на прэзідэнта, адхіліўшы ад удзелу ў выбарах былога прэм'ер-міністра Міхаіла Касьянава.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрафоні ведучий програми Сергія Бламійка. Сьогодні у домі літератора круглий стол про переклади заміжної літератури на білоруську мову. Як належить ставитися до перекладів, зроблених з допомогою мови посередниці? Де тепер рихтують професійних літературних перекладчиків? Про гэта ды інше гаворка вядзецца ў нашым круглым стале з удзелам перекладчика і выдаўца Дмітра Коласа і крытыкаў Ганны Кісліцынай і Міхася Тычыны. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Питання до Зміцера Коласа. У нас немало літератури, перекладеної не з оригіналу, а з мови посередниці. Наприклад, Масей Щаднёв переклав сонети Мікеланджело з допомогою німецької мови. Володимир Скоринкін переклав боскую комедію Данте з російської. І ось самий свіжий приклад: на афіші Купаловського театру написана п'єса Карла Гальдоні, перекладена з російської Анатолієм Бутевичем. Як належить ставитися до таких перекладів? Ось хотілося б почути думку адмыслоўца.
Калі падыходзіць да гэтага чыста тэарэтычна, то безумоўна, пераклады, якія зроблены наўпрост з арыгінала, яны заўсёды больш каштоўныя. Калі падыходзіць да гэтага чыста з практычнага пункту погляду і з улікам той сітуацыі, якая існуе ў нас цяпер з перакладамі і перакладчыкамі, то ў нас проста няма выйсця, як перакладаць з пэўных замежных моваў праз расейскую. У прынцыпе, такая сітуацыя існавала і існуе у многіх народаў. Мы ведаем, што таксама на пачатку 20-х гадоў, калі Латвія стала незалежная, там быў пастаўленая задача такая стварыць сусветную літаратуру пра латышску. Перакладалі цэлымі зборамі твораў Джека Лондона, перакладалі класікаў, перакладалі безумоўна з расійскай мовы. Нічога ў гэтым кепскага няма ў тым сэнсе, што калі няма іншай магчымасці, трэба карыстацца і такім, каб людзі чыталі народ роднай мове. А я магу сказаць, што бывае так, што пераклад з мовы пасрэдніцы вышэйшай якасці, бо гэта залежыць яшчэ і ад перакладчыка. Мы ведаем, Іліяда была перакладзеная Жуковскім з нямецкай мовы. Але гэта дагэтуль лічыцца найлепшым перакладам Іліяды на расійскую мову.
Калі ласка, Ганна.
Я хацела толькі нагадаць словы Алеся Разанова, які таксама вельмі плённа займаўся сам перакладам, і вось аднойчы ён напісаў, што ў перакладах вершаў належыць ісці за тым, за чым ідуць яны самі. Перакладаць не слова, словы і строфи, а тую, що перекладають яны вірші. Сенс, гукасенс, духасенс. І тому, зауважу Розанову, переклад у особних випадках може бути більш досконалим, чим оригінал. Ось мені здається, це та думка, яку виказав Дмитро Колос, яка підтверджена перекладчиком Розановим.
Наступне питання до Міхася Тичини, який має багатий викладчицький досвід. Спадар Міхась, мені розказували про гетку і ситуацію на філфаку БДУ. Заміжна література там викладається по-білоруську. Тексти студенти читають по-російську у часописі «Іностранна література» і у особних виданнях, або по-українську у часописі «Всесвіт». І іспити у виніку здають одразу на трьох мовах, збиваючися з одної на другую. Викладчики у розпачі. Що робити? Невже вертатися до російської мови, як воно і було за совєтським часом? Що б ви тут пораїли?
У своїй педагогічній практиці я використовую простий спосіб. Я на ходу беру книгу, сторонку відповідну, місцину, яку я повинен цитувати, і тут же на ходу перекладаю. Нешто вельми удається, нешто тяжко знаходиться певне слово, і привучаю своїх навученців до гэтага. Але калі яны і по-руску читають, по-польську, і гэта бывае, і на українській мове, то нічого супраць я не маю, тому що у нас свядомая установка, каб навученец адчуваў сябе свабодна ў гэтым разнамоўі.
Перад наступным пытанням я б хацеў згадаць знакамітыя радкі польскага паэта Норвіда, які, дарэчы, бліскуча перакладзены на беларускую мову Алегам Мінкіным. Радкі гэткія: «Не меч і шчыт бароняць мову, а дасканалы твор». Як вы лічыце, якая роля перакладной літаратуры ў выпраўленні той незайздроснай сітуацыі, у якой сёння апынулася беларуская мова? Ганна.
Нават цяжка уявіць тую сітуацыю, калі пераклады ўплывалі адмоўна на мову. Канешна, гаварыць трэба перш за ўсё не пра ўзбагачэнне мовы, а пра ўзбагачэнне досведу літаратурнага, гістарычнага, культурнага. Ну, мне здаецца, што ў перакладах ўсё-ткі гэта галоўнае, а не моўны аспект. І тут хочацца згадаць тую працу, якая робіцца ў перакладчыцкай майстэрні пры беларускім калегіуме, курыруе гэта ўсё Андрэй Хаданович. Амаль штотыдзень збіраюцца маладыя людзі, збіраюцца вялікім гуртом, вось, і абмяркоўваюць тэксты. Калі гэта паэзія, то абмяркоўваюцца вершы, калі гэта празаічныя вялікія тэксты, то нейкія самыя складаныя ўрыўкі. Ідзе калектыўная праца, калі выбіраецца самы дакладны адпаведнік, выбіраецца слова. Хто перакладаецца ў перакладчыцкай майстэрні? Не толькі ў апошнім часам, каго абмяркоўвалі, творы якіх аўтара абмяркоўвалі? Гэта Тэфіль Дэвіё, Гіёма Палінэр, Жан Кокто, Балеслаў Лесьман, Чак Паланік, знакаміты байцоўскі клуб, пераклаў Серж Мядзведзеў, вельмі цікавы, на мой погляд, аўтар. Гэта, канешна ж, палякі, Рышард Капусцінскі, Станіслаў Лем. Бывае вельмі цікавы такі от момант, я назіраю, што ў тая ж Марыйка Мартысевіч ці Сергей Прылуцкі, яны пішуць такую досыць іранічную, сцёбную, трэшавую літаратуру. Але калі яны бяруцца за пераклад, яны становяцца такімі класікамі, праяўляюць столькі густу, што думаеш, боже мой, як жа ж ты пасля гэтага вяртаешся да сваіх вось гэтых твораў. Вельмі цікавыя бываюць у ператварэнні паэта ў перакладчыка і наадварот.
Ганна згадала перакладчыцкую майстроўню, якой кіруе Андрэй Хаданович. Гэта грамадская ініцыятыва. Спадар Змітер, вы ў свой час рыхтавалі маладых перакладчыкаў, здаецца, у лінгвістычным універсітэце. Чыталі там адмысловы курс. А якая сітуацыя з перакладчыцкімі кадрамі сёння? Іх дзе-небудзь рыхтуюць? Ось акрамя майстроўні.
Я адкажу на гэтае пытанне, але хацеў спачатку дадаць вось на папярэдняе пытанне пару сваіх развагаў. Роля перакладу для развіцця мовы. Гэтая роля проста неацэнная, канкрэтна пра беларускую мову, калі казаць, што яна была выведзеная з ужытку шмат у якіх абласцях жыцця. Напрыклад, не было салоннага стылю, не было канцелярскага стылю, не было доўгі час вайсковых нейкіх тэрмінаў, не было навуковых тэрмінаў. Можна сказаць, што вось такая сітуацыя ў той ці іншы час існавала ў любой мове свету. Навуковая тэрміналогія на нацыянальных мовах, яна стваралася літаральна зусім нядаўна. Першы твор на французскай мове навуковы быў напісаны Декартам. Таму менавіта ў перакладах мы можам, скажам, аднавіць тыя прабелы чыста лексічнага плану, якія не былі створаныя ў нашай уласнай мове. Таму вось пераклад у гэтым сэнсе ён проста неацэнны.
І што ўсё-ткі з перакладчыкамі? Ці рыхтуюцца яны недзе сёння? Ці гэта, зноў жа, апынулася недзе ў сферы грамадскіх ініцыятываў?
Ну, на жаль, я думаю, думаю, что на гэты момент это чисто громадская инициатива. Была спроба, ось, якую вы згадали, створить такий курс у лингвистичному університеті. Ініціатором був Петро Васюченко створить такий курс, перекладав, він пропонував у тим ліку і мені. На французькім факультеті я такий курс читав, а спроба ось протривала пару годов.
Таким чином, сподівка у нас тільки на перекладчицьку майстровню. Я пам'ятаю, спадар Жмітер, як у вашому видавецтві виходили, скажімо, казки Шарля Перо фантастичним для Білорусі накладом 70 тисяч особників. Що з заміжної літератури виходить у вас сьогодні і як ці книги розходяться?
Розходяться вельми кепско. Книгогандлёвые організації, вони не беруть уже такими кількостями.
Який наклад сьогодні лічиться оптимальним?
Оптимальний наклад от 500 плюс-мінус ще 500 особників, от 0 до 1000. Больш продать практично немагчимо. Чим менше наклад, тим дорожейшая книга, чим дорожейшая книга, тим менше її купляють, чим менше її купляють, тим менше наклад, і так далі. Ми йдемо ось по шляху такого колапсу.
Я все-таки жадаю, каб ви гэтага шляху пазбегнули, і все-таки, які книги зараз знаходяться по дорозі від вашого видавецтва до Варштата з Карини?
Плани, звісно, багатые, хочеться як мага більше зробити. Єсть переклади уже готові, нема просто покуль, що магчимості фінансової це все перетворити непосредно у книги. Але все літо я планую видати переклади Піпі Довгий Панчохи. Пойде у друк у лютому, на початку лютого. Вийдуть ще два томи з бібліотеки французької драматургії. Вийде і сучасний, я не ведаю, може бути, його от якраз можна прилічити до агресивних письменників. Це Уельбек, його опошній роман «Можливість виспи». Повинен вийти роман, повість, так само французького письменника Патрика Бессона «Ліст до страченого сябра». Планується, що вийде «Степовий вовк» у перекладі Сьомухи. Планується, що вийде «Калівала», переклад якої закінчив Якуб Лопатка. Це те, що тичиться мастацької літератури. І ще ми ось з Ходановичем плануємо зробити такі... Для мене це був би подарунок самому собі, видати зборник творів Жерара де Нерваля. Це видатний автор 19-го століття, і сьоліта сповняється 200 годів йому.
Зичимо ожиттявлення усіх цих планів. І опошнє питання до усіх удільників передачі. Ви буваєте за межою. Ось по ваших відчуваннях, ті ведають там білоруську літературу? Возьмемо хоча б ось наших найближчих сусідів. Калі ласка, Міхась Тычина.
Все-таки білоруська література потиху просовується у великий світ, і уже процес набиває, ну, адворотний напрямок. Хто з світу йшов до нас, тепер білоруси йдуть до світу, і світ, по-моєму, починає відчувати, що білоруськості йому не хапає. У Любліні зустракався з українцями і був здивлений другою хвалею захоплення творчістю Володимира Короткевича.
Ганна Кішліцина.
Безумовно, ведають білорусов на Україні, бо наші їздять виступати і на слем-фестивалі поетичні, книжки видають, назову тільки одну вельми таку буйну книжку, вона називається «Сувязь розрив», де є українські поети, є білоруські поети. Ведають у Польщі, у тим же у Вроцлаві вийшла книга «Пуп неба», це антологія білоруської молодої поезії, до речі, чудовна книга, шкода, що вона не продається у нас. Але мені доводилося бути, наприклад, на книжному кірмаші у Гетеборгу, це міжнародний кірмаш. І коли там кого і ведають, то тільки Олеся Розанова, але і де гэта ведає так само по особистих каналах, бо ён там жив, і там його шмат перекладають. Всі остатні імени абсолютно нулі, абсолютно невідомі.
І Дмитр Колос.
Той, хто проявляє ініціативу, той, хто хоче, каб його ведали, того і перекладають частей. Це нормально. Але гэта не повинно бути одиним сродком такого взаємоознайомлення. Кожная країна рупиться про те, каб її культуру ведали у світі. Коли нарешті і Білорусь порупиться про себе, тоді її будуть ведати лепш.
Дякую усім удільникам передачі. І при кінці гутарки ми по традиції називаємо лепшую книгу опошнього часу. А покільки ми говорили про заміжну літературу, то давайте і назовемо лепшого заміжного автора, на вашу думку, видаденого у минулому годі по-білоруску. Коли ласка, господар Жмітер.
Коли автора, то это безумовно Милош.
Чеслав Милош. Калі ласка, Міхась Тычына.
Я у часопісі читав переклад Александра Ірванца, його роман роўна. Доўга чакаў гэтай публікацыі, а тут адначасова амаль што выйшаў і пераклад асобнай кнігай. Я вельмі рады.
І Ганна Кісліцына.
Ну, я таксама хацела назваць Чэслава Мілаша, іншага канца свету не будзе.
На хвалях Радыё Свабода ў доме літаратара выслухалі гутарку за круглым сталом. Удзельнічалі перакладчыкі выдавец Зміцер Колас і крытыкі Ганна Кісліцына і Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вёў Міхась Скобла. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 2 лютага.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як.
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучае таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!